Assalomu alaykum. Gullar jonu dilim. Sizlarga ham uyingizni jannatga aylantiradigan chiroyli gullar haqida suhbatimiz ma'qul keladi degan umiddaman. Men Lola xonadoningizning chiroyiga chiroy qo'shadigan gullar haqida ma'lumot berishdan mamnunman. Bozorga chiqib yoki gul do'konlaridan chiroyli gullaydigan o'simlikni sotib olish oson, biroq ular haqida ham yetarlicha ma'lumotga ega bo'lish lozim. Ularga qanday navli tuproq yoki harorat kerakligini e'tiboringizga havola qilaman. Dastlab gibiskus, ya'ni Xitoy atirguli haqida suhbatlashamiz. Bu o'simlik Xitoy va Hindistondan tarqalgan. Oranjereyada o'stiriladi. Har doim yashil bo'lib turadi. Guli qip-qizil, oq, qoramtir, to'q qizil bo'lib, toj barglari qat-qat va ingichka. Bu o'simlik bir qism chimli, bir qism barg chirindili tuproq va qum qo'shib tayyorlangan tuproq aralashmasida o'stiriladi. O'simlik yozda tuvagi bilan hovliga chiqariladi, qondirib sug'oriladi va shoxshabasiga suv purkaladi. Sof havo va quyosh yorug'ida yaxshi rivojlanadi. Soyada sekin o'sadi, kam gul chiqaradi. Har yili bahorda yangi serunum tuproqqa ko'chirib o'tkaziladi. Novdalari qisqa qilib qaychilanadi. Gibiskus bahorda qaychilash vaqtida kesib olingan chala yog'ochlangan novdalarni qalamchalash yo'li bilan ko'paytiriladi. Bu qalamchalar qumga o'tkaziladi yoki suvda tutib ildiz ottiriladi. Yosh o'simliklarning uchi chimdilsa, shoxshabasi serhasham bo'lib o'sadi. Xitoy atirgulining Gibiscus cooperi degan turi kishi diqqatini o'ziga ayniqsa jalb etadi, lekin u kam tarqalgan. Kala guli nazokat timsoli bo'lgani bois, ko'pchilik ayollarga aynan shu gul yoqadi. Bu gulni oqqanot ham deb atashadi. Kala Janubiy Afrikadan tarqalgan. Chala botqoqliklarda o'sadi. Barg shapalog'i keng, o'tkir uchli va uzun bandli bo'ladi. Gullari silindr shaklida joylashgan. Oq parda ichida turadi. Ana shu parda o'simlikni juda xushmanzara qiladi. Qishda yoki bahorda gullaydi. Kala bahorda hovliga chiqarilib, daraxt tagiga yoki biron bir soya salqin joyga tuvagi bilan tuproqqa o'tkazilsa, yaxshi gullaydi. U shu holatda barglari xazon bo'lguncha sug'orilmaydi. So'ngra tuganaklar terilib, har qaysisi alohida tuvakka o'tkaziladi. Tuvaklarga ikki qism barg chirindili, bir qism chimli tuproq va bir qism qumdan iborat yangi tuproq to'ldiriladi. Tuvaklarga suv quyiladi. Sentyabrda tuganaklar barg chiqargach, o'simliklar salqin, yaxshi shamollatiladigan uyga kiritiladi. Kala o'simliklari urug'i va bachkilaridan ko'paytiriladi. Urug'idan ko'kargan o'simliklar 2-chi yoki 3-chi yili gullaydi. Kalaning chipor bargli turlari va gul pardasi sariq hamda pushti tusdagi duraga shakllar ham bor. Aziz opa-singillar, keyingi suhbatimizda ko'pchilikka ma'lum bo'lgan o'simlik kaktuslar haqida ma'lumot berishni rejalashtirdim. Doimo guldek yashnab yuring deb xayrlashaman.